Азаттык радиосунан сүйлөп турбуз. Кымбатты радио тыңдаушы агайым, бағдарламамызды одан ары жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын тағырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай айта отырайын. Қазақстанда жұмыссыздықтың салдарынан көп тұрғындар несиелерінің уақытылы қайтара алмай жатқаны жайлы айтамыз. Қазақстанның ураны мен мұнайына Сеулдің қызығушылығы артып отыр деген мақалаға шолу беріледі. Сондай-ақ Алматыдағы көлік кептелісіне байланысты жүргізушілердің пікірін ұсынамыз және Алматыдағы көлік кептелісін азайтатын бірден-бір жол велосипедпен жүру екендігі жайында айтылғанымен оған арналған жолдар салынбағаны да көтеріліп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді тыңдаушы ағайын, Қазақстанның ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов мәлімдегендей, оқу орындарының шәкірттері мен мемлекеттік қызметкер болам дейтін үміткерлер бұдан былай ағзасында есірткі бар жоқтығын тексеретін міндетті тест сынағынан өтпейді. Өткен жылы күзде осы министрліктің бастауымен міндетті тестілеуді көздейтін заң болады деп алғашқы сынақ өткізілген еді. Бірақ қайсыбір құқықтанушылар бұл адам құқығына қайшы келеді деген еді. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Өткен жылы күзде Астанада Еуразия ұлттық университетінде студенттер арасында ағзадағы есірткі бар жоқтығын тексеретін тест жүргізілген. Осы оқу орнының шәкірті Ағырке Мақұлбекова тестілеуден өтіп шыққандардың бірі. Оның пікірінше, бұл тесттен тек бір наразылық түсуі мүмкін. Адамдар өздерінен ерекше немесе ауру адамдарға абайсыздықпен қарайды, деді ол. Ақпарат құпия болатыны деген рас, бірақ біздің менталитетті ескерсек, ақпарат тез тарайды, дейді Ағырке Мақұлбекова.
Бізді шақырды, өтесіңдер ме деп сұрады. Біздің группамыз түгел келді, 23 студент. Айтылады ғой енді, біледі ғой.
Қазақстанның ішкі істер министрлігіндегі есірткіге қарсы комитет мәліметінше, елде есірткіге тәуелді адамдардың саны әсіресе жастар арасында күн санап өсіп келеді. Сондықтан нашақорлыққа қарсы күрестің жаңа әдістерін енгізу қажеттілігі туған деп хабарлайды комитеттің баспасөз қызметі. АқШ-та және Еуропа елдерінде енгізілген мұндай әдістердің бірі тестілер, яғни ағзадағы биологиялық сұйықтық арқасында есірткі заттарының құрамына тексеріс жүргізу. Егер адам есірткі тұтынса, онда оның зәріне салынатын лакмустық тест қағазы бір минуттың ішінде өзге түске боялады, деп хабарланған. Нұр Отан партиясы жастар қанатының атқарушы хатшысы Нұрлан Өтешевтің пікірінше, кейбіреулер мұндай тестілеуді есірткі тұтынуы мүмкін адамдардың құқығын таптау деп санады. Бірақ тестті өткізбесек, біз қалған дені сау тұрғындардың құқығын шектер едік, деді ол. Үкіметтік емес ұйым есірткісіз болашақ корпоративтік қорының атқарушы директоры Ерке Бұлан Мұқановтың пікірінше де, халықаралық фактілерге қарамастан егеменді ел алдымен өз тұрғындарына жағдай жасауы шарт.
Әртүрлі халықаралық конвенцияларға қазақстан қол қойған, ол конвенциялардың көбісінде мемлекет еш нәрсеге қарамастан өз азаматтары құқығын қорғау керек дейтін деп айтқан. Мысалы, таксистер, ұшақ жүргізушілер, олар енді адам өмірімен байланысты мамандықтарға міндетті түрде енгізу керек деп сенемін.
Тестілеуден өткен Еуразия ұлттық университетінің шәкірті Ағырке Мақұлбекова да бұл пікірге қосылып отыр.
Наркотикті шекпейтін адамдар одарды зардап шегеді. Және наркотикті шегетін адамдар ол азырақ десек те болады. Одардың құқығы саналмайды болады. Одар басқа адамдарға жамандық жасайды болады.
Ал полиция мәліметінше Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Ресми көрсеткіштерді тек 10-ға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз, дейді дәрігерлер. Полиция таратқан ақпаратта айтылғандай, Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметі бойынша 2008 жылы Ауғанстанда 8000 тонна апиын шығарылды. Бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді. Оның 3-тен 1 бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады және Қазақстанның жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10% Қазақстанда қалып қояды, дейді полиция өкілдері. Транзиттің сыртында Қазақстандағы есірткіге Жамбыл облысындағы Шу аймағы да әсер етеді, деп хабарланды. Себебі онда 140 мың гектарда есірткі өсірілетіндігі анықталған. Ресми мәлімет бойынша есірткінің заңсыз айналымына заңда қазір жауапкершілік күшейтілген. Соған сәйкес есірткіге кәмелетке толмағандарды тартқандығы үшін, контрабанда жасағандығы үшін және аса ірі көлемде есірткі сатқаны үшін өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы ескерілген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарларын басқада тақырыптар мен одан әр жалғастырайық. Лондонда сапармен болған Қазақстан ұлттық банкының төрағасы Григорий Марченко биылғы жылы теңге девальвациясы болмайды деп мәлімдеді. Сонымен бірге ол Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің өскенін хабарлады. Әйткенмен халықаралық сарапшылар ол көрсеткіш төмендеді деген болжам айтады. Басылымдарындағы мақалаға шолуға енді ден қойыңыздар. Bloomberg агенттігі 15 мамырда Лондонда Еуропадағы қайта құру және даму банкіндегі жиын соңынан журналистерге берген сұхбатында Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченконың биылғы жылы Қазақстанның ұлттық валютасына девальвация жасалмайтындығы туралы мәлімдегенін хабарлап отыр. Биылғы ақпан айында ұлттық банктің жүргізген шарасынан кейін ақш долларына шаққанда теңге 21% құнсызданған болатын. Бұл дәлізде, яғни орташа мөлшермен 1 долларға 150 теңгеге келетін деңгейде қалуға күш саламыз. Әрі биыл енді қайтып теңге құнсызданбайды деп атап көрсеткен Григорий Марченко бұл баспасөз мәслихатында. Мұнай, бидай және металл тауарларының бағасы қазіргідей болып тұрғанда девальвацияға баруға еш қажеттілік жоқ деген Марченконың айтқанын Bloomberg жазып отыр. Ұлттық банк басшысының сөзіне қарағанда қайта қаржыландыру ставкасы Қазақстанда биыл 5-ші мәрте төмендетіліп, қазіргі 9%-дан 8%-дық деңгейге дейін азайтылуы мүмкін. Ал әлемдік мұнай қорларының 3,2%-на ие Қазақстан мұнай бағасының 67% мөлшерде төмендеуінен және әлемдік қаржы дағдарысынан зиянға ұшырады. Бұл жайттар елдің ірі банкі БТА банктің дефолтқа ұрынуына себеп болды деп жазады Bloomberg агенттігі. Сонымен бірге Нью-Йорк тауар биржасында шикі мұнайдың бағасы 44%-ға өскені айтылады, ал Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы алда-жалда бір баррель мұнайдың бағасы 25 доллар деңгейіне түсіп кеткен жағдайда Қазақстанның арнайы жоспары бар екенін атап өткен. Бұл жоспарға сәйкес Қазақстан халықаралық валюта қорымен келіссөздер жүргізуде қарастырып қойған деді ол. Осы мен бір мезетте халықаралық валюта қоры Қазақстан үкіметіне бұл елдің несие жүйесіндегі қордаланған мәселелерді реттеуді өтінген мәлімдеме жасады. Аталған халықаралық мекеменің өкілдерінің айтуынша, бұл Қазақстанға экономиканың өсуіне жету және теңгенің икемдірек айырбас бағамын енгізу үшін қолайлы ахуал қалыптастыруға жол ашып бермекші деп хабарлайды Reuters агенттігі. Агенттік талдаушыларының пікірінше, қаржы дағдарысы Қазақстанды рецессия ернеуіне алып келді және ел үкіметін экономиканы жандандыру ісіне 25 миллиард доллардай қаржы, елдің жалпы ішкі өнімінің 1/4 мөлшеріне пара-пар сома салуға мәжбүр етті деп жазуда. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы биыл Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 0-1% дейінгі аралықта келесі жылы 2-3% аралығында өседі деп BBC-ге осыл жайында хабарласа, алайда халықаралық кредит агенттігінің болжамы бұған кереғар болып отыр. Атап айтқанда Fitch агенттігі Қазақстанның жалпы ішкі өнімі өсуінің қарқыны -5% деңгейіне азаяды десе, Standard & Poor's бұл көрсеткіш -3% дейін азаятындығын айтып отыр. Халықаралық валюта қорының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Тим Коллен Reuters агенттігіне берген сұхбатында аталған қор республика үкіметінің ұлттық экономиканың өсуін жандандыруға бағытталған шараларына қолдау көрсететінін мәлімдеген, бірақ 2010 жылда Қазақстан үшін ауыр жыл болады деп ескертеді ол. Тим Колленнің пікіріне қарағанда, Қазақстан кредиттік мекемелер саласындағы мәселелерді шешу ісіне көбірек мән беруі керек, себебі келесі жылы Қазақстан экономикасының өсуін жандандыру әрекетінің сәтті нақ осы шараларға тәуелді болмақ. Reuters агенттігі сонымен қатар Қазақстан ұлттық банк төрағасының егер әлемдік қаржы дағдарысының 3-ші толқыны басталып, ол ел экономикасына зиян келтірсе, онда ел үкіметінің халықаралық валюта қорынан көмек сұрау мүмкін екендігін айтқан сөзінде келтіріп отыр. Бұған қоса Қазақстан үкіметі салымшыларға егер қарыз берушілер елдегі ең ірі банк БТА банк пен елдегі көлем жөніндегі 4-ші ірі банк Альянс банктің қарызын қайта құрылымдауға келісім бермесе, онда аталған несие мекемелерінің банкрот боп кетуіне бөгет жасамайтындығын да хабарлаған. Халықаралық валюта қорының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Тим Коллен бұл ахуалға қатысты өз пікірін білдіре отырып, мәселені шешудің икемді жолын табу Қазақстан экономикасының кеңірек ауқымдағы мәселелерін тиімді шешу үшін маңызды екендігін де айтады. Одан бұрын сәуірде халықаралық валюта қоры Қазақстан экономикасының өсуінің қарқыны биыл -2% мөлшерінде азаятындығын, яғни төмендейтіндігін мәлімдеген болатын. Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, Григорий Марченко БТА банкінің несие берушілер алдындағы 15 миллиард доллар қарызын Қазақстан үкіметі қайтарып бермейтіндігін растаған. Егер салымшылар үкімет оларға барлык карыздар менен облигациялардын кунун кайтарып береди деп үмүттөнсө, онда алар кателешеди деп атап өткөн Григорий Марченко. Акциялардын 75.1% мөлчөрүндөгү баклаушу пакетин быйылкы жылы эл өкмөтү сатып алган БТА банк несие берүүчүлөр карыздарын өздөрүнө тезирээк кайтарууну талап эткен соң, карыздары боюнча төлөм төлөөдө токтоткан болатын. Ал Альянс банк болсо, өзүнүн баланстык кужаттарында көрсөтүлмөген 1.1 миллиард АКШ доллары көлөмүндөгү карызы бар экени аныкталган соң ак сәуірдің 13-нен бастап өзінің борчтары бойынша төлем төлеуді тоқтатқан болатын деп жазады бұл агенттік. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттык радиосу энди назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тақырыптарын сунат. 21 мамыр күнү Казакстанга ресми сапар менен Ресей премьер-министри Владимир Путин келеди. Үйшүнкө сайлоого түшпөөгө тийиш деп президент акимчилигинин бурунку башчысы айтып отур. Оңтүстүк Осетия менен Абхазияга жиберилетин күчтөрдүн санын Ресей аз айтамыз деди. Ресей менен АКШ ядролук карыздануу келишүүлөрүн баштап кетти. АКШ вице-президенти Джо Байден Балканга сапарын бастады. Ресей менен Грузия каупсуздук келишүүлөрүн кайта жаңгыртып отур. Ресей тарыхынын жазылуун кадагалоо комиссиясы курулатындыгы жайлы айтылууда.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Алматыдағы көлік кептелісін азайтатын бірден бір жол велосипедпен жүру екендігі айтылғанымен, оған арналған жолдар Алматыда салынбағандығы көтеріліп отыр. Алматыдағы көлік кептелісіне байланысты жүргізушілердің де пікірін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстанның ураны мен мұнайына Сеулдің қызығушылығы артып отырғаны жайлы да мақалаға шолу беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтер азаттықтан айтылады. Бізден алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Велу Алматы бастамашылар тобы қала ішінде қатынауды жеңілдетудің толық амалын таптық деп отыр. Олар қала тұрғындарына автомобиль көліктерінен велосипедтерге көшуді ұсынып отыр. Алайда кез келген адам велосипедке мініп жол жүру үшін оған қажетті жағдайдың жасалуы керек екендігі де белгілі. Сондықтан бастамашыл топ мүшелері қалалық әкімшілік пен жол полициясы басқармасына велосипедке арналған жолдар мен қажетті белгілерді және велотұрақ жасау туралы ұсыныс жасауда. Дегенмен қала тұрғындарының арасында бұл ұсыныстың іске асуына күмәнмен қарайтындар да аз емес екен. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәтебай өз хабарында одан әрі жалғастырды.
Алматы қаласының велосипедшілері қалалық әкімшілік пен жол полиция басқармасын велосипедтер үшін жағдай жасап берулерін сұрап отыр. Вел Алматы бастамашылар тобының мүшелері қазіргі кезде қалыптасып қалған велосипедшілерге спортшылар деп қарауды өзгерту керек. Өзге елдердің мысалына сүйеніп велосипед жолын жасау қажет дейді. Вел Алматы бастамашылар тобының мүшесі Тимур Журкашев бүкіл қалаға велосипед жолдарын салып тастау мүмкін емес, бірақ қалалық әкімшілікке ұсынып отырған нақты маршруттар бар дейді.
Қала тау бөктерінде орналасқандықтан таудан аққан өзендер бойынша әкімшіліктің Алматы өзендері деген арнайы бағдарламасы бар. Сол бағдарлама аясында олар жаяу жүргіншілерге арнап саябақсында алаңдар ұйымдастырмақшы. Ондай бастама осы уақытта іске асып жатыр. Олар трамвай жолына Мегаға дейін әкелді. Енді Сайран өзеніне дейін жеткізу жоспарлары бар. Кіші Алматы бойында да осындай бағдарламалар бар. Сондай өңірлер велосипедтерге ыңғайлы. Батыс шығыс мәселесі қиынырақ, себебі Әл-Фараби, Абай, Төле би көшелерінде велосипедтерге арналған жол салатын орын жоқ. Сондықтан маңайында кішкене көшелердің жобаларын қарастырудамыз.
Бүгінгі күні велосипедшілердің бастамашыл тобының Алматы қаласында велосипед инфраструктурасын құру идеясы Алматы қаласының 2009-2018 жылға арналған қоршаған ортаның ластануына қарсы кешенді бағдарламасының жоспарына енген. Мамандар бұл бастаманың бірінші ретте экологияға тигізер пайдасы көп дейді. Себебі қазіргі кезде қаптаған автомобильдер ауаға көптеп зиян келтіріп жатыр. Ал велосипед денсаулықты шынықтыруға әсерін тигізеді. Вело Алматы тобының мүшесі және эколог Светлана Спатарь ауаның ластануы қаладағы өткір мәселелердің бірі дейді. Қазіргі уақытта Алматы қаласында 500 мыңнан астам автомобильдер тіркелген. Оған қоса, жол полиция басқармасының мәліметтерінше күніне тағы 100 мыңдай көліктер қалаға кіреді екен. Түрлі лабораторияларының зерттеулеріне сүйенсек, Райымбек Төлебей көшелерінде бойында кейбір элементтердің мөлшері шамадан тыс көп. Сондықтан көп елдер басқа көлік түрлерінің дамуын осы тығырықтан шығудың бір жолы ретінде қарастырып отыр. Вело Алматы бастамашылары экологиялық топтар көмегімен бірнеше рет қалада вело жарыстар ұйымдастырған. Биылғы жылы да осындай ұсынысты жасап отыр. Оны 5-ші маусымға түсетін халықаралық қоршаған ортаны қорғау күнінде өткізбек ниеті бар. Вело жолдарын салу мәселесіне байланысты қала тұрғындары не ойлайды деген ниетпен сауалнама жүргіздік.
Өте жақсы қараймын. Өйткені ол денсаулыққа жарамды, ауасын құртпау үшін осы вело жолдарын салуға мен қолдаймын. Европаны қарасаңыз, Голландияда өте көп осы велосипедтерін қолданады.
Жо, мен қарсымын. Машинелер көп қой, итакта көп қой машинелер. А велосипед болса вообще тұрып қалатын шығар жол. Ол жол ұлша адам жүрген дұрыс қой. Жем велосипедпен қасына бір гүл егіп бақ еккен дұрыс.
Бәр бір маған кеткен ештеңе жоқ. Менде машине не велосипед жоқ, сондықтан маған бәрі.
Әрине ол өте жақсы шешім. Не десеңіз, қазір машине өте көбейіп кетті. Қаланың тұрғындарының өмірін жақсартады. Кішкене болса да ауа тазарады. Содан кейін жұмысқа тезірек баруға мүмкіншілік болады. Тығырықта тұрмайды. Мынау деген сұмдық қой, машине деген гүл деп жанымызды алды.
Жолаушы көлік және автомобильді жолдар басқармасы Вело Алматы тобының Кіші Алматы өзені Тереңкөл бойындағы жүргінші жол бойында алғашқы 4,5 шақырымға созылатын велосипед жолын салуды мақұлдады. Оның құрылысы жақын арада басталуы керек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен Алматыдағы көлік кептелісі өзекті тақырыптардың бірі болып келген, алайда бұл көлік кептелісін азайтатын бірден бір жол велосипедпен жүру екендігі айтылғанымен, оған арналған жолдар қалада салынбағандығы да көтеріліп отыр. Бірқатар азаматтар осы вело жолдарын салу керек десе, тағы бірі қарсы болып отыр. Ал Алматыдағы көлік кептелісіне байланысты жүргізушілердің де кейбірінің пікірін білген едік, онымен сіздерді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Алматы тұрғыны Володяның сөзіне қарағанда қаладағы көлік кептелісіне күнделікті шамамен 3-4 сағат кетеді екен. Осының кесірінен күнделікті жұмысқа кешігіп келу үйреншікті жағдайға айналды дейді жас жігіт.
Было это около 3-4 часов.
Жуырда ғана мен көлік кептелісінде 3 сағат тұрғаным есімде. Мен үшін ол үйреншікті жағдайға айналғаны қашан? Дегенмен біздегі көлік кептелістері күннен күнге ұзарып бара жатқан сияқты.
Передвигаешься очень долго и нервно.
Дейді Володя. Осыдан 2 жыл бұрын қалада жол айрықтары салына басталды. 14-ке жуығы жоспарланып, қазіргі таңда оның жартысына жуығы салынып, көпшілікке қолданысқа берілді. Мунира есімді келесі бойжеткеннің пайымдауынша, дәл осы жол айрықтары көлік кептелістерін азайтқан екен.
Ну раньше в прошлом году примерно я теряла времени как минимум час.
Мен бұрындар жұмысқа бір сағаттың ішінде әрең келетінмін. Қазір жарты сағаттың шамасында келетін болдым. Менің ойымша салынып жатқан жол айрықтарының пайдасы айтарлықтай байқалып отыр.
Пробки как раньше, не знаю, на 2-3 остановки, сейчас меньше уже.
Дейт Мунира, ал ендігі бір сұхбатасымыз Анна есімді бойжеткен қаладағы кептеліске еті үйреніп кеткендігін айтады.
Конечно, достали, как не достать? Например, Алматы вообще такой город суетливый.
Әрине Алматыдағы кептеліс жүйкені тоздырады, алайда Мәскеу сияқты ірі мегаполистермен салыстырғанда біздікі анағұрлым аз. Сондықтан кез келген жағдайға түсіністікпен қараған жөн.
Ну слава богу, наши пробки Алматы не такие, как в Москве.
Дейді Анель. Мінекі қымбатты тыңдарман, қаладағы көлік кептелістер турасындағы тұрғындардың пікірі міне осындай болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз,
телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тағырыптағы хабарлармен одан әрі жалғастырайық. Ирандағы реформашыл газет жарыққа шықпай жатып, өткен сенбіде қайтадан жабылып қалды. Сол күні бұл басылым 6 жылдық тыйымнан кейін қайта жарық көріп отырған еді. Енді бұл тағыда жабылып отыр. Бұл жайында хабарды сіздерге Нұрлытай Үркінбай айтып береді.
Ясно, яғни «Жаңа жасмин» деп аталатын бұл газеттің шығарушылары осы басылымда маусымның 12-сінде болатын президенттік сайлау қарсаңындағы өз ұстанымдарын жариялауға ниет еткен еді. Алайда арада санаулы сағаттар ғана өткен кезде Техран прокуроры Саэт Мортазавидің бұйрығы бойынша «Ясно» газеті жұмысын қайта тоқтатты. Газет бұдан 6 жыл бұрын парламенттегі реформашыл депутаттардың хатын жариялағаннан кейін тыйымға ұшыраған болатын. Ол хатта 2004 жылғы парламенттік сайлауда біраз кандидаттарды сайлауға қатысу құқығынан айырған әрекетке елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің қаншалықты қатысы бар екендігі сұраққа алынған еді. Сот алқасы осыдан бірнеше ай бұрын аталған газеттің қайта жарық көруіне болады деп шешім шығарған болатын. Техран прокуроры Саэт Мортазави 1990 жылдардың соңы мен 2000 жылдардың басында бірнеше ондаған реформашыл және либералдық бағыттағы басылымдардың шығуына кедергі жасаумен аты шыққан тұлға. Ясно газетінің авторларының бірі Мохаммед Реза Яздан Пана Фарда радиосына айтқан пікірінде:
Хошбин хастим, агар хошбин хам набудим ке қайдатан рузнамаро мунташир намекардим. Монта ин хошбин
Біз оптимистпіз. Оптимист болмасақ, газетті қайта шығара алмайтын едік. Оптимист бола тұра біз әйтеуір бір күні «Ясно»ның бір жолата жабылып тасталатынын білгенбіз. Бәрімізде солай боларын білеміз. Алайда біздің қолымыздан келетіні сондай жағдайды болдырмау, деді Яздан Пана. «Ясно»ның бас редакторы Мухаммед Наймипур реформашыл бағыттағы Мошарекат партиясының белгілі мүшесі. Ал ол партия бұрынғы реформашыл президент Мухаммед Хатамиге жақын. Газет алдағы президенттік сайлауға үміткер ретінде қатысатын реформашыл кандидат Мир Хусейн Мусавиге қолдау көрсетуді жоспарлаған еді. Газеттің 16 мамыр күні жарыққа шыққан санының бірінші бетінде Хатами мен Мусави Иран үшін деген мақала жарияланғанды. Хатами өткен айда бұрынғы үкімет басшысы Мусавидің кандидатурасын қолдау үшін өзі жарыс бәйгесінен шыққан еді. Мусави маусымның 12-сінде болатын президенттік сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадқа негізгі қарсылас болады деп күтілуде. Иран журналистері қауымдастығының басшысы Бадро Садат Мофидидің айтуынша, газетті жабудағы бұл заңсыз шешімдер алдағы сайлауға байланысты қабылдануда.
میتونه ناشی از تحلیل آقایون و وحشتی که از
Бұл әрекет алдағы сайлауда ел билігінде өзгерістер болуынан ел ресмилерінің қорқуларының нәтижесінде пайда болып отыр, деді Мофиди. Хабарларға қарағанда Мусави Каламех Сабыз, яғни жасыл сөз деп аталатын жаңа жеке газетін таяу күндерде шығара бастайды екен. Ал Иранның мәдениет министрі Хусейн Сафар Харанди мамырдың 17-сінде сөйлеген сөзінде ел журналистерін алдағы сайлауды насихаттауда ынта жігерлерін арттыруға үндеді. Министр журналистерді сайлау туралы жазу барысында елдің мәдени және этикалық дәстүрлерін бұзбауға шақырды.
Құрметті радио тыңдаушы ғайын, сондай-ақ дүйсенбі күні Иранда бұрынғы премьер-министр, қазірде президенттен реформашыл үміткер Мир Хусейн Мусави Каламех Сабыз деген қазақша, яғни жасыл сөз деп аталатын газетін шығарып отыр. Бұл 12-ші маусымда Иранда өтетін президенттік сайлау алдындағы науқанына дайындық кезінде шығарып отырған газеті болып отыр. Және жоғарыда әріптесім Нұрлытай Үркінбай айтып өткендей, сенбі күні жабылып қалған Ясно газеті осы Мир Хусейн Мусавиге қолдау танытпақшы болған екен. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Әрдайым Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Және Азаттыққа әрдайым өз пікірлеріңізді білдіріп, Азаттыққа үн қосып жүріңіздер. Қымбатты ағайын, әуе толқынында келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.